kā sveni Jāņus Latvijā un kādas tradīcijas piekopja, zina stāstīt neviens vien Krievijas otrās lielākās pilsētas Sankt-Peterburgas iedzīvotājs. Lielākoties tās ir bērnības un jaunības dienu atmiņas. Tā ir arī Irīnai.
Plitūt vienkī dubovie, pātum sabirāju trāvi.
Zinu, ka pina ozola vainagus un vāc Jāņu zāles dzieda dejo. Ja nemaldos, tad šķiet, šie svētki ir veltīti auglības dievam Jānim. Šajā dienā zālītes ir ar īpašu spēku, šķiet, tas ir naktī no 23. uz 24. Jūniju. Tad arī pina vainagus, dedzina ugunskuru, rotā savas mājas.
Vienkī ukrašājot savai damā.
Ну, как раз ездили, жили там в Латвии, отдыхали бы в нескольких местах.
Галина ар Владимира стаста, ка вел падоми гадос бежи весоюшес Латвия, тиши Даугавпилс пусе, он отсрежь шос лайкус, ка скайстус васрес пьедзеивоемас.
Отдыхали мы на хуторах, ну, например, великолепный хутор Свенте.
Mēs lielākoties dzīvojām un atpūtamies laukos, brīnišķīgā vietā Svente. Man pat saglabājušās etīdes no tiem laikiem. Mēs dzīvojam burvīgā mājiņā, tad atpūtamies arī medumos. Tā arī ir brīnišķīga vieta. Gājam uz tirgiem, pirkam lieliskus lauku labumus, pienu, gaļu.
Kākoja tam būva mēsa, kākāja tam būva svinīne.
Ivana Kupala, tam agoņas žigāli.
Tie tik bija svētki, kas pie mums saucas Ivana Kupala diena, kurināja ugunskurus un atceros, kā tieši jaunieši leca tiem pāri. Vakarā un šajā naktī bija ļoti skaisti.
Ja Latvijas, mēs Valentīna Eglīt. Ja ļubi Latviju, ja ļubi Latviju. Eta mēra rodina.
Valentīns Eglīts pēc tautības ir latvietis, dzīvo Sankt-Peterburgā un stāsta, cik ļoti mīl Latviju, ka tā ir viņa dzimtene. Taču ir tālu no tās, tomēr tradīcijas un svētkus neaizmirst.
Ja 50 liet atmišķēlu Līga Latvijā. Līga, tā prikās šī praņa, tā kā kosmiski.
Es tieši savu 50. Jubileju svinēju Latvijā Jāņu laikā. Līgo tie ir fantastiski svētki, kosmiski saistīti ar visumu, kad kuri ugunskurus dzerālu deju un izbauda burvīgos vasaras saulgriežus. Tur bija viss alus, ugunskurs un meitenes.
Šoras alus meitiņa.
Jāņa dienas tradīcijas Sankt-Peterburgiešu sirdīs vēl ir dzīves un daudz atzīst, ka labprāt vēl piedzīvotu šo burvīgo saugriežu laiku Latvijā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.